Gospod Gregor Skender, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Pri Deloitu ste psihološki vpliv zdravstvene krize med podjetji v Sloveniji preverjali s kratkim vprašalnikom. Gospod Skender, kaj ste ugotovili, kakšna slika se je izrisala, kakšne so razmere, kakšno razpoloženje?
Tako je, mi smo izvedeli eno čist kratko anketo. Naša želja bi bila seveda, da bi bila anketa daljša, da bi dobil več podrobnosti in vpogleda v situacijo v slovenskih podjetjih, pa vemo pravzaprav, da časa za ankete ni prav preveč na voljo, zato smo v bistvu se zelo osredotočili na eno osrednje vprašanje, to je stres, stresanje in vpliv na delo in v bistvu v končni fazi tudi poslovanje podjetij. To je bila ta eksterna anketa. Poleg tega smo mi izvedli tudi en interni vprašalnik, psihometrični vprašalnik, s katerim smo preverjali, kakšno je stanje na področju vrednot, prepričanj in pa pripravljenosti na delo od doma med našimi zaposlenimi. Pravzaprav bi vam nekako orisal, kaj so rezultati skupaj obeh teh vprašalnikov prinesli. Ko smo preverjali zunanje, se pravi med podjetji, med vodilnimi kadri, skratka šlo je za nek horizontalen pregled tega, kaj se v gospodarstvu dogaja iz pogleda vodstva. V bistvu nasplošno ugotavljamo, da velika večina slovenskih podjetij zaznava povečane ravni stresa. Takih je bilo približno 3/4 in ta stres pravzaprav vsi vemo, da če ga je preveč, lahko ima neposredno vpliv na produktivnost, motiviranost zaposlenih in tako naprej. Je pa res, da je anketa pokazala tudi, da ti zaposleni oziroma vodstveni delavci ocenjujejo, da je ta stres zaenkrat še obvladljiv. Zdaj, verjetno, če bi anketo izvedli v teh dneh, vemo, da je od začetka maja naprej se število nezaposlenih na Zavodu za poslovanje povečevalo bistveno bolj kot v preteklosti, po 1000 oseb na dan. Bi se morda ta optimističen pogled nekoliko spremenil, vseeno pa mislim, da je neka splošna pozitivna družbena klima ob odpiranju gospodarstva in zaupanju, relativnem zaupanju v delovanje ukrepov, še vedno ta zmerni optimizem upravičuje. No in ko smo pogledali niše interne pogoje dela in razpoloženje med zaposlenimi znotraj našega podjetja, smo pa ugotovili pravzaprav, da smo zelo dobro pripravljeni na delo od doma. Zaposleni so v bistvu poročali, da imajo primerne pogoje večinoma, kar sicer ni nobena novost, glede na to, da smo mi ta način dela v bistvu že v preteklosti kar redno uporabljali. Pomembno pa je tudi to, da smo ugotovili preko tega vprašalnika, da je ena izmed pomembnih dimenzij osebnosti nas in zaposlenih vestnost, med vrednotami pa zelo cenijo zaupanje in kompetentnost, kar pomeni, da je v teh časih potem zelo pomembno, da s posamezniki transparentno komuniciramo, zato ker v bistvu to cenijo, ne, če govorimo o zaupanju in kompetentnosti, in pa da jih opolnomočimo, zato da lahko vestno upravljajo svoje naloge. Na ta način, ne, da to povežem mogoče samo še na stres, na ta način pa lahko v bistvu naslovimo ta osnovni problem te krize z vidika dobrobiti, se pravi olajšamo stresorje, ki so prilagojeni na nek profil zaposlenih, s katerimi delamo.
Zakaj pa je ta psihološka dobrobit tako vodstev podjetij kot njihovih zaposlenih tako pomembna?
Ja, zdaj enostaven odgovor je stres, ne, kot čisto psihološka kategorija. Zdaj z vidika dobrobiti, bi rekel bolj v smislu upravljanja kadrov, govorimo o različnih dimenzijah, lahko govorimo o čustveni dimenziji stresa, ne, kako se posamezniki spopadajo z anksioznostjo, strahovi in tako naprej. Lahko govorimo čisto o finančnem vidiku dobrobiti, kriza lahko vpliva na prihodke posameznikov, vemo, da so določena podjetja skrajševala delovni čas, zniževala plače. Fizično dobrobit je kriza znamovala zlasti v smislu strahu pred okužbo. Socialno, ta je tudi pomembna, kriza je zelo pomembno zarezala v socialne odnose. Vsi vemo, da je služba hkrati tudi družba in da ljudje pogosto v službo radi hodijo tudi zaradi sodelavcev. In pa ne nazadnje tudi ta peta dimenzija, ki je pa karierna, kjer pa govorimo pravzaprav o priložnostih posameznikov, da se samo uresničujejo, da rastejo, da se v podjetju dokazujejo. In pravzaprav ta stres, to je dokazano, vpliva na produktivnost. Tudi naša anketa je pokazala, recimo, da ena izmed ključnih posledic tega stresa, ki jo poslovodstvo vidi, je zmanjšana motiviranost za delo. Ta lahko vpliva posledično na produktivnost, veznost in seveda v končni fazi tudi na poslovne rezultate podjetja, kar je pa že malo težje izmerljivo.
Podjetja so ob razglasitvi epidemije v naši državi množično preračunavala, kaj storiti, kako prilagoditi poslovanje novim okoliščinam, da bodo lahko preživela. Odločitve o omejitvah gotovo niso bile lahke, ne za vodstva, ne za zaposlene. Čakanje na delo je ena od njih. V prihodnje se bodo marsikaj odločili tudi za skrajšan delovni čas. Kako lahko zato, gospod Skender, da sta ta ukrepa čim manj stresna, poskrbijo vodstva in sami zaposleni? Omenili ste že pomen dobre komunikacije.
To je kar zanimivo vprašanje, pa verjetno nima enoznačnega odgovora, zato ker pač posamezniki delamo v različnih kolektivih, v različnih dejavnostih in se soočamo seveda z različnimi faktorji oziroma dejavniki stresa, ki sem jih prej omenil. Je pa res, da vsem tem zgodbam je verjetno skupno na prvem mestu tako imenovano interno korporativno komuniciranje, skratka na kakšen način vodstvo podjetij komunicira s svojimi zaposlenimi. Zelo enostaven svet tukaj bi bil, da se ta komunikacija v največji možni meri personalizira, zlasti, ko gre za občutljive teme, kot je recimo odpuščanje, kot je skrajševanje delovnega časa, kot je zniževanje plač, ne, v pogovoru z neposrednimi vodji, za ostale teme pa, da se ne komunicira kar vse povprek in nasplošno, ampak da se informacije prilagajajo ciljnim skupinam zaposlenim, ker je jasno, da na ta način v bistvu je učinek komuniciranja boljši in doseg večji. Mogoče vredno omeniti tudi to, da sprememba vrednot in načina razmišljanja vodstvenih kadrov, bom na tem mestu predvsem omenil, na način, da postavijo dobrobit zaposlenih tudi kot enega cilja poslovodstva. Mi vemo, da se zlasti v okviru filozofije, če jih tako imenujemo, filozofije trajnostnega poslovanja in korporativne družbene odgovornosti ljudje postavljajo kot eden od treh elementov, skratka ne samo profit, ampak tudi ljudje in planet. In ta tako imenovani triple bottom line je pravzaprav neko razmišljanje, ki ga morajo ozavestiti postopoma kadri, da se v bistvu lažje izkopljamo iz te situacije, v kateri smo se našli. No, mogoče potem še na tretjem mestu bi pa omenil tudi, da tale trenutek, ko smo v bistvu vsi, ne samo podjetja, v veliki meri tudi javni sektor, nevladni sektor in tako naprej pokazali, kako agilni, inovativni, iznajdljivi znamo biti, da se ta moment pravzaprav izkoristi in da ta inovacijski potencial, ki očitno med ljudmi obstaja, izkoristimo za v bistvu razvojni preboj in konkurenčno prednost, ker vemo v tem svetu, mi nismo sami, Slovenija kot odprto gospodarstvo bo pa mogla v bistvu zdaj pokazati, da tečemo hitreje od ostalih.
Kako pa lahko recimo čakanje na delo in tudi skrajšan delovni čas vplivata na pripadnost zaposlenih nekemu podjetju?
Ja, pripadnost zaposlenih je v bistvu zelo pomemben element dobrobiti v smislu tiste socialne dimenzije dobrobiti, ki sem jo prej omenjal. Skratka, ljudje se morajo dobro počutiti v kolektivih, zlasti zame osebno, če kar tako povem, je pravzaprav zelo pomembno, da imam na delovnem mestu tudi prijatelje. Zato je problem v bistvu, ki ga najprej podjetje zaznavajo in spet to pokaže tudi naša anketa, je pravzaprav prav odtujenost in občutek osamljenosti. Zdaj na tem mestu mogoče bi omenil samo to, da je občutek odtujenosti relativno lahko rešiti na način, da se preprosto vrnemo v pisarne, kot vemo, se bo delovni proces relativno normaliziral. Medtem ko pa pri občutkih osamljenosti govorimo o neki bolj globoki odtrganosti, ne, bodi si od družine, družinskih članov, prijateljev, pomankanje socialnih stikov mogoče na splošno v življenju, zato je pa mogoče te posameznike, pri katerih se pa pojavljajo občutki osamljenosti, še posebej potrebno naslavljati s kakšnimi posebnimi urodji. Vemo, da slovenske podjetja mogoče tudi psihološko svetovanje svojim zaposlenim individualno. Zato je verjetno, ja, jaz bi omenil, da sta odtujenost in osamljenost tista ključna vpliva, ki se kažeta pri nas oziroma pri zaposlenih v Sloveniji.
Posebno pozornost je gotovo treba nameniti tudi vračanju na delovna mesta. Kaj morajo pri tem upoštevati tako vodstva kot zaposleni?
Čisto na kratko, zdaj, kar mi opažamo, je, da vračanje na delovna mesta ne bo prineslo nekih posebnih izzivov v tem psihološkem smislu. Izziv prinaša predvsem v smislu organizacije delovnega procesa in delovnega mesta, ker vemo, da se bo treba pač lahko prilagoditi podjetja in njihove prostorske pogoje, pa seveda na to niso bili pripravljeni vnaprej. Tako da jaz mislim, da bo to vračanje, ko bomo enkrat vsi v pisarnah in v tovarnah in na svojih delovnih mestih, relativno enostavno, seveda, če bojo podjetja za to zadostila tem zdravstvenim in drugim pogojem dela.
Na kaj pa bodo morala biti podjetja v naši državi pozorna pri upravljanju s človeškim kapitalom v prihodnje? Kaj so se torej naučila iz razmer, s katerimi smo se morali soočiti v zadnjih dveh mesecih in pol?
Mislim, da v bistvu smo se kar veliko naučili. Že če gledamo razne javnomnenjske raziskave, recimo spomnim se objavljene javnomnenjske raziskave za Združeno kraljestvo, ko so prebivalstvo spraševali, ali mislijo, da se bodo stvari vrnile nazaj v prejšnje stanje, in je velika večina anketirancev odgovarjala, da ne in da si hkrati tudi ne želijo, da bi se. Skratka, dosegali smo neko kritično maso ljudi, ki menijo, da je potrebno določene stvari vendarle spremeniti. Če govorimo na področju upravljanja s človeškim kapitalom, ne, podarek človeški kapital, ne človeški viri, ne, že tukaj je v bistvu en pomemben premik. Je pomembno po mojem mnenju, vsaj, da najprej prepoznamo to, da vsi zaposleni niso enaki in da te klasični načini upravljanja s kadri, kjer imamo funkcionalno delitev po enotah in potem hierarhično zgradbo, ne bojo odgovarjali, vsaj ne v vseh primerih, na izzive prihodnosti. Potrebno se ukvarjati s tem, kakšni so profili za posameznikov, tudi kakšne so njihove preference, kakšne so njihove osebne okoliščine, v katerih delajo, njihova znanja. Ugotavljamo, da veliko vodstvenih kadrov pravzaprav sploh ne ve, kakšen potencial se skriva v njihovih ekipah in da pravzaprav upravljanje človeškega kapitala spravimo na neko bolj individualizirano raven, kar pa seveda zahteva večjo mero empatije, razumevanja in tudi tega, da tudi vodstvo zna pokazati čustva in razumevanje. Skratka, nek premik mogoče od klasičnega upravljanja k tem mehkim večinam, ki jih zelo radi poudarjamo, pa mogoče smo jih v preteklosti malo manj živeli.
Gospod Gregor Skender, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor.
Hvala lepa za povabilo in vse dobro.